Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa e Lirë, ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, i njoftojmë disa nga titujt kryesor. Bizneset e falimentojnë njëri tjetrin në Kosovë në mungesë të strategjive për ide të reja në biznes. Në Kosovë ka biznesmene të suksesshme, po numri i grave në biznes mbetet shumë i vogël. Presidenti Amerikan Obama thot se Asadi, Rusia dhe Irani kanë duart e mbuluara me gjakta Alepos. Rrjetja social Facebook ka njoftuar se ka nisur marrjen e masave kundër përhapjes e lajmeve të rrejshme. Për këto dhe shumë materiale të tjera, juftojmë të qëndroni me valet tona gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e filloj me kronika të përgatitura nga zyra Radios Evropa Lirë në Kosovë. Njëra nga arsyet e shuarjes e bizneseve në Kosovë konsiderohet të jetë edhe hapja bizneseve të ngjajshme me ato që tani më vetëm janë në zhvillim e sipër, thonë përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, ajo që do evitonte këtë është zhvillimi i strategjive për orientimin në sektore të paprovuara të të bërit biznes në Kosovë. Nga Prishtina kemi kronikën e kolegës Luljeta Krasniqi.
Nga mungesa e ideve dhe kreativitetit, në Kosovë janë krijuar biznese me veprimtari të ngjashme, duke krijuar konkurrencë të panevojshme mes njëra tjetrës, si dhe duke shkaktuar më pas problemet e ekzistimit të një biznesi, thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të fushës së ekonomisë. Ata thonë se në Kosovë ka shumë biznese të një veprimtarie, derisa mungojnë biznese të veprimtarive tjera. Sipas të dhënave zyrtare, veprimtarit ekonomike që në Kosovë nuk janë në numër të madh janë ato prodhuese, derisa tregtia mbetet veprimtaria më dominuese. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se në mungesë një strategjie kombëtare për të orientuar investimet, ka bërë që Kosova të ketë një sektor tepër të zhvilluar, kurse sektorët tjerë t'i mungojnë tregut.
Një trend negativ i kopjimit për hapjen e qendrave të ndryshme tregtare, të marketeve të ndryshëm, të llojit kopjues. Dhe kjo është e panevojshme në shoqërinë kosovare, nëse cilën lagjen në Kosovë, ne kemi shumë marketa, shumë dyqane të një llojte vetë, kurse mungojnë të tjerat.
Kopjimi i ideve për biznese dhe sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi ka bërë që disa biznese të jenë të paqëndrueshme.
Dukuria e kopjimit të bizneseve është relativisht e përhapur në Kosovë. Viteve të kaluara kanë qenë trend ndërtimi pishinave, më pastaj pompat e benzinës, e cila dukuria ende vazhdon. Mirë po edhe ndërmarrjet e vogla vetë mesme jashtëzakonisht shumë kopjojnë. Dhe çka është shkaktari kësaj është kryesisht mungesa sa ideve për të bërë biznes, pasi që zakonisht ata të cilët kanë ide nuk kanë parë dhe ata të cilët kanë parë nuk kanë ide.
Prodhuesit kosovar para se të futen në biznes, sugjeron Gashi, do të duhet të marrin statistikat e doganave të Kosovës dhe të shikojnë se cili mall po importohet në Kosovë dhe cila shërbime po blihen. Dhe më pas të provojnë të plotësojnë tregun me madhrat që vijnë nga jashtë.
Institucionet akademike dhe shkencore në Kosovë duhet të japin kontributin më të madh nëpërmes dhënies së ideve, projekteve zhvillimore, ku duhet të orientojnë bizneset se në cilët sektor ata mund të futen dhe në cilën sektor nuk kanë levërdi ekonomike. Për arsye se investimet e gabuara janë të dëmshme si për investitorin ashtu edhe për tregun, për arsye se bëjnë një konkurrencë ta quajë jo lojale.
Ndërkohë përfaqësuesi bizneseve Agim Shahini konsideron se qeveritë lokale duhet të krijojnë një strategji e cila u jep mundësi sektorëve të ndryshëm, po ashtu shton ai duhet të bëjnë studime të fizibilitetit, si dhe të studiohen planet biznesore.
Duhet të merret modaliteti në Gjermani, po edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku së pari studiohet fizibiliteti, studiohet i gjithë plani biznes, a ka nevojë në një lagje të tillë të jenë ku janë nimi banor e janë më shumë dhe të 5-6 marketave të ndryshëm në një lagje. Kjo e bën edhe investimin të dështoj.
Numri falimentimit të bizneseve në Kosovë konsiderohet të jetë i madh, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, nga janari këtij viti deri më tani janë mbyllur mbi 2000 biznese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Thank you. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë të mbesim tek sektori i njëjtë i ekonomisë. Në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, vetëm 18% e bizneseve private udhiqen nga gratë. Kjo shifër për organizatat jo qeveritare dhe afariste është e vogël. Sipas tyre, problem kryesor i të qenit femër në fushën e të bërit biznes është mungesa kapitalit dhe obligimet tatimore. Nadia Ahmeti njofton në këtë temë nga Prishtina.
Me gjithë iniciativat e ndryshme të mbështetura nga institucionet shtetërore, organizatat e vendore dhe ndërkombëtare për inkurajimin e grave që të merren me ndonjë biznes, vetëm 18% e kompanive private në Kosovë janë të regjistruara në pronësi të femrave. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, nga mbi 43.000 biznese të regjistruara, rreth 8.000 janë me pronare femra. Pjesa më e madhe e kompanive që udhëhiqen nga gratë janë biznese individuale me vlerë të vogël financiare, si në sektor të tregtisë, industrisë, akomodim dhe ushqim. Në Kosovë projnë disa organizata joqeveritare që merren me fuqizimin e pozitës së gruas në ndërmarrësi apo zgjerimin e pjesëmarrjes së tyre në tregun e punës. Përfaqësuesit e këtyre organizatave konsiderojnë se ekzistojnë gratë të suksesshme në zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme ekonomike, por ato ende ballafaqohen me barriera të ndryshme për të marrë primatin në ndonjë kompanie. Mirlinda Kusari Purrini, drejtore ekzekutive Shoqatës Afariste të Gruas Shera, për Radio Evropa e Lirë ka treguar se problem kryesor i të qenit femër në fushën të bërit biznes është mungesa e kapitalit. Pasi thot ajo, gratë nuk kanë pronë të regjistruar në emër të tyre në mënyrë që të shfrytëzojnë si hipotekë për të marrë ndonjë kredi në bankat komerciale për të filluar apo zgjeruar veprimtarinë biznesore.
Pastaj vijnë pengesa tjera, të cilat janë politikat fiskale të cilat ndikojnë të këto biznese, sepse kryesisht janë bizneset vogla dhe mikro, të cilave jo nevojitet sa i përket tatimeve, jo nevojitet që ato të lirohen spaku vitin e parë, vitin e dytë, fillojnë diçka të paguat në mënyrë që ta shohim se a mund ne e përballim.
Selvete Fetau është pronare shoqatës Shpresa e Llapit, e cila merret me kultivimin dhe konservimin e perimeve. Ajo tregon se për shkak të mungesës së mjeteve financiare nuk ka mundësi që të rrisë sipërfaqen për kultivimin e perimeve apo të hapë ndonjë dyqan. Prodhimet i shet në tregun mobil në Prishtinë. Fetau thotë se asnjëherë nuk ka pasur ndonjë ndihmë financiare nga institucionet shtetërore.
Valla ju, s'na ka një mujtë pak, do trajnime, valla ju. Jo, krejt që të të shi, të mu nuk ka pak, se jo përqo.
Se mungesa mjeteve financiare është problem kryesor për fillim në një biznesi, thotë edhe Aferdita Murati, pronare ndërmarjes prodhuese, Kastrioti, e cila merret me kultivimin dhe përpunimin e disa produkteve bujqësore. Ajo tregon se gjatë sezonit e verës ka të punësuar deri në 9 punëtor, kurse ndihma nga institucionet ka pas në mënyrë simbolike. Aferdita Murati shpreson se gjatë vitit të ardhshëm të hap dyqan me produktet e kultivuara.
Po për dyqan, jo, se është një biznes që don investime, do më për një hektar mjedër tash që i kom zero është prej 10.000 euro dhe 12.000. Po me në ndimu u kanë shumë mirë se na isha zero, unë kam edhe tuk mjaftu shumë, kështu që edhe sasit mjedrës kam dhejmë pasëm dhe tonë.
Por njën nga pronarët e kompanisë private që në Kosovë llogaritet një ndër më të mëdhat që udhiqet nga një grua është Magic Ice, që merret me prodhimin e produkteve të qumshtit. Suzana Aliu, e cila në kompaninë e saj ka të punësuar deri në 90 punëtor, thotë se gjatë zhvillimit të veprimtarisë paraqiten sfida të ndryshme. Por megjithatë, ajo tregon se ka arritur që prodhimet e kësaj kompanie të gjejnë hapësirë të mjaftueshme në tregun e Kosovës. Ajo tashmë është duke bërë përpjekje që prodhimet e kompanisë Magic Ice të eksportojë edhe në Evropë.
Që për shembull tash rast konkretën e Vjenjon, ku marr me fshir çastin e produktet tona në Vjenë, mirëpo autoritetet tona do të mu pajis me certifikata me shumë me eksportu produktet me origjinë shtazore në vendet e Bashkimit Evropian.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë vazhdimisht kanë premtuar fuqizimin e pjesëmarrjes dhe performancës së gruas në biznes. Në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kanë thënë se me qëllim të mbështetjes së bizneseve me pronare të gjinisë femërore dhe fuqizimit të tyre, janë organizuar panajire dhe zhvilluar projekte që kanë të bëjnë me inkurajimin dhe nxitjen për shtimin e bizneseve të grave. Por Mirlinda Kusari Porrini thot se institucionet shtetërore kanë bërë punë të mirë në miratimin e ligjeve për forcimin e pozitës së gruas në shoqëri. Por ajo thot se gjatë hartimit të politikave ekonomike gratë asnjëherë nuk janë të pranishme.
Gratë nuk janë të ftuara, nuk janë në agjenda qeveritore, që t'janë prezente. Edhe gjatë hartimit të politikave nuk janë të ftuara aty, mirë po gjithçka gruaja është ajo atullit e cila informohet.
Sipas organizatave jo qeveritare, edhe para gjykimit dhe traditat e shoqërisë, një femër mund të jetë pronare suksesshme, ndikojnë që gratë të jenë më pak të pranishme në fushën e biznesit. Përveç përfshirjes të një numri të vogël të grave në biznes, në situatë më të keqe gratë paraqiten si pronare të shtëpisë apo banesës. Sipas një raporti të quajtur Gratë dhe Burrat në Kosovë të publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se vetëm 5% e grave janë pronare të shtëpive apo banesave, kurse 95% të këtyre pronave i takojnë gjinisë maskullore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdoj me një material nga Macedonia, aty ku rezultati zgjedhor nuk i mundëson as njërës parti të formoje vetme qeverin e re. Kjo, si pas analistve, favorizon prokurorin speciale, cila në vazhdimësi është penguar nga partit në pushtet për të kryer hetime. Kjo prokurori heton dyshimet asaj që njihet si afere përgjimeve dhe që në shënjestër ka zyrtarët e lartë shtetror. Ekspertët thonë se kundërshtarja më e madhe kësaj prokurorie, VMRO-ja nuk do të mundet e vetme të ndërpres mandatin prokurorisë. Për shkak të reagimeve të opinionit në veçantë të atij shqiptar, ekspertët besojnë se edhe partitë shqiptare, para së gjithash BDI-ja, nuk do të marrë guximin të dalë në mbrojtje të VMRO-s, siç ka bërë deri më tani. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Rezultati i ngushtë në zgjedhje mes së dy partive politike maqedonase si dhe mbështetja që ka marrë në vazhdimsin nga partitë politike shqiptare, sipas njohësve të çështjeve juridike, lën hapësir për të shpresuar në funksionime normal të prokurorisë speciale, e cila ka edhe 6 muaj mandat për të proceduar rastet që kanë të bëjnë me aferën e përgjimeve. Për shkak të pengesave të shumta që ka hasur nga institucionet të ndryshme, që i kanë pomundësuar hetimin e plotë të rasteve dhe ngritjen e padive, kjo prokurori nuk ka mundur të kryejë deri në fund punën e saj. Andaj edhe është iniciuar nevoja për vazhdimin e mandatit, por edhe miratimin e disa ndryshimeve tjera, para se gjithashtu për dëshmitarët e mbrojtur. Para zgjedhjeve të 11 dhjetorit, VMRO-ja qartë ka bërë me dije se do të kundërshtojë vazhdimin e punës së saj, por rezultati zgjedhor ja pomundëson asaj që këtë ta bëje vetme apo pa mbështetjen e ndonjë partie tjetër. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ka gjasa reale që specialja të mos pengohet në punën e saj, edhe psa i ka dilema në veçanti tek BDI-ja, e cila, si që thot, shpesher ka dalë në mbrojtje të VMRO-s.
Shpresat janë më të mëdha. Mi po, duke i ditur dëshimet e kaluarat të VMRO-s dhe pëmënës dhe BDI-s, ne pak kemi dilema dhe me tonë sa do të luaj rolin vërtet, për asë si BDI-ja shpesher e ka mbrojtë në aspektin formal juridik. Mi po kur është dash për të votuar, ajo e ka nëshkaluar, se se ka pasë të disa mundësi. Po dhe them me ekseri që është numri dhe matematiko të deputetëve, dhe vazhdisht koalicionet që dhe bëhen në të ardhmen, shpesat jenë më të mëdha për të votuar.
Thot Selmani, Marko Trashanovski, njohësi çështjeve politike, thot se VMRO-ja do të ketë shumë të vështirë që të pengoj punën e prokurorisë speciale, pasi vështirë se do të gjejë ala tek partitë shqiptare që do të votonin për mos vazhdimin e mandatit të saj. Ai këtë qëndrim e bazon në votimet e 11 dhjetorit, kur një numër i madh shqiptarëve votuan Lidhjen Socialdemokrate të Opozitës, pikërisht për shkak të pakënaqësive ndaj partive shqiptare, jo vetëm për mos realizimin e premtimeve të tyre, por edhe për shkak të lojrave që kanë bërë me prokurorin speciale.
Nësite politički partijo da obanski odblok i neprečenoto funkcioniranje na specijalnoto javno obvinitelstvo, tako što mislam neka mnogo teško ke bide prifatljivo to za VMRO DPMNE.
Si para kushtet të gjitha partive politike shqiptare do tjetë funksionimi pa penguari punës prokurori speciale, që vlerësojse nga VMRO DPMNE shumë vështirë se do të pranohet. Kjo parti me të gjitha forca do të përpiqet që të pengoj vazhdimin e mandatit të këtij institucioni, miratimin e ligjit për dëshmitarët e mbrojtur, apo vazhdimin e papenguar të proceseve gjyqësore që pritet të hapen ndaj zyrtarëve të lartë shtetëror, thot Gajovski. Prokuroria speciale poheton 10 raste për dyshime të ndryshme kriminale, ku janë përfshirë zyrtarë të lartë, ndërsa padi penale kanë ngritur ndaj 21 prej tyre, përfshirë edhe ishë kryeministri Nikola Gurevski, i cili të premten për herë të parë është të paraqitur në gjykatë. Që puna e kësaj prokurorie të mos ketë pengesa si deri më tani, ekspertët mbeten në qëndrimin mbi nevojën e themelimit edhe të gjykatës speciale, apo të një departamenti të posaçëm në kuadër të gjykatave ekzistuese me ekspertë të dëshmuar që ekskluzivisht do të merreshin me paditë ngritura nga prokuroria speciale. Kriza politike në Maqedoni e pranishme tani më 2 vite është paraqitur pikërisht për shkak të aferës së përgjimeve, ndërsa rezultati i ngushtës zgjedhore ka bërë edhe më të paqartë, duke e paralajmëruar mundësinë e një krize të re qeveritare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me minutat të ndara për zhvillimet kryesore në botë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se Rusia, Irani dhe regjimi presidentit Sirian Bashar al-Assad kanë gjak në duart e tyre nga betejat brutale të Alepos. Ai është ankuar edhe se nuk ka mundur të ndalë gjakderdhjen në Siri me gjithë përpjekjet disa vjeçare për të bërë këtë. Këto deklarime, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama i ka bërë në konferencën e fundit me gazetarë në shtëpinë e bardhë për këtë vit. Të ndjekim në vijim materialin e zyres qëndrore të Radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan ka thënë se gjaku i civilve të qytetit Sirian Aleppo është në duart e regjimit Sirian të Bashar al-Assad dhe dy shteteve aleate të tij.
As we speak, is united in horror at the savage assault.
Bota në kohën si është tani është e tmerruar nga sulmet brutale nga regjimi sirian dhe aleatët e saj rus dhe iranian në qytetin e Alepos. Ne kemi parë një strategji të qëllimshme të rrethimit në mbajtjes së uritur të civilëve. Ne kemi parë sulme duke pasur cak punonjësit humanitar dhe personelin mjekësor. Lagjet e tëra janë shëndruar në gërmadha dhe pluhur, ka raportime të vazhdueshme për civilet që po ekzekutohen. Këto janë shkelje të tmerrshme të ligjit ndërkombëtar. Përgjegjësia për këtë brutalitet mbien një adresë, regjimin e Asadit dhe aleatët e tij, Rusinë dhe Iranin.
For this brutality lies in one place alone, with the Assad regime and its allies, Russia and Iran, and this blood and these atrocities are on their hands.
Ky gjak dhe këto krime gjenden në duart e tyre, ka thënë Obama gjatë konferencës së fundit për këtë vit me gazetarë. Obama ka pranuar se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj kanë arritur pak sukses në përpjekjet e tyre që të ndalojnë gjakderdhjen. Kjo ka ndodhur sipas Obamës kryesisht si pasojë vendimit të tij të mëhershëm gjatë luftës që të mos e përfshijë SHBA-t ushtarakisht. Obama tha se ai ka arritur në përfundim se përfshirja e SHBA-s ushtarakisht në Siri nuk do të ishte diçka që do të bëhej lehtë apo pa pasoja.
Unless we were all in and willing to take over Syria, we were going to have problems.
E vetëmja mënyrë ishte që ne të përfshihemi në tërsi dhe të marrim kontrollin mbi Sirinë. Ndryshe do të përballeshim me një problem, ka thënë Obama dhe ka shtuar se okupimi ushtarak nënkupton të vendosin e shumë ushtarve në terren, të paftuar dhe pa një mandat sipas ligjit ndërkombëtar. Shumë analistë thonë se mosveprimi nga Perëndimi ka nxitur vendimin e Rusisë që të ndërhyjë. Moska është duke ndihmuar regjimin e Asadit që të shënoj sukses të madh në rrimarrjen e territoreve të kontrolluara nga rebelët. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon në konferencën e fundit të tij në këtë pozitë më 16 dhjetor ka thënë se lufta në Siri është diçka që i ka thyer zemrën atij, veçanërisht pasi përpjekjet për evakuimin e qindra mijëra civilëve të lënduar është ndaluar më 16 dhjetor. Presidenti Amerikan Obama i ka hedhur poshtë pretendimet ruse dhe siriane se të gjithë civilët që kanë qenë të ngujuar në Aleppo kanë pasur tashmë mundësi të largohen.
Right now we have Russians.
Momentalisht ruse dhe Asadi pretendojnë se të gjithë civilët e pafajshëm që kanë qenë të ngujuar në Aleppo kanë pasur mundësi të largohen, derisa organizatat ndërkombëtare, organizatat humanitare që janë në teren kanë thënë se ka ende 10 mijëra që mbesin të ngujuar dhe janë të gatshëm të largohen në çfarëdo rrethana. Pra momentalisht prioriteti jon më i madh është t'ju bëjmë presion aty ku mundemi që t'i nxjerrim ata jashtë, ka thënë Obama. Sidoqoftë, disa orë pas konferencës së presidentit amerikan, palët ndërluftuese në Siri kanë njoftuar se është arritur marrëveshje e re për largimin e civilëve dhe luftëtarëve nga Aleppo.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë edhe me një tjetër material të veçan nga bota. Papa Francesco e përkra Donald Trumpin, ndërsa agenti sigurisë që i ka ofruar mbrojtje kandidatës demokrate Hillary Clinton është gjetur i vdekur. Ky lajm i rrem është përhapur më të madhe para zgjedhjeve të 8 nëntorit, zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lajme të ngjajshme të pavërteta, për jo pak njerëz kanë pasur ndikim edhe në vetë rezultatin e zgjedhjeve për president në SBA. Pas shtimit të presioneve të mëdha, rrjeti më i madh social në botë Facebook ka vendosur të marrë masa ndaj përhapjes së këtyre artikujve. Materiali në vijim tregon se për çfarë bëhet fjalë.
Rrjeti social Facebook ka njoftuar fillimin e masave për të ndaluar përhapjen e lajmeve të rreme si përgjigje ndaj presionit çdoherë në rritje për luftë kundër keqpërdorimeve që janë bërë gjatë fushatës presidenciale amerikane. Me 15 dhjetor, Facebook ka njoftuar se përdoruesit e saj mund të shënojnë faqe të dyshimta në lajmet që i shohin në profilet e tyre si informacione të rrejshme, ndërsa të njëjtën kohë do të arrisë bashkëpunimin me organizatat si ABC News dhe Associated Press me qëllim të identifikimit të faqeve autentike. Nëse kompanitë mediale identifikojnë ndonjë artikull si falsifikim, Facebook është zotuar se tekstet e tilla do të shënjohen si e kontestuar krahas linkut që do të vendoset në të, që e sqaron pse është marrë një vendim i tillë. Kompania me rreth 1.8 miliard përdorues në tërë botën, artikujt e tillë do i vendos më poshtë në bllokun e lajmeve, ndërkohë në momentin kur një prej tyre verifikohet si lajm i rrejshëm, atëherë ky i fundit nuk ka mundësi si të zëvend të rëndësishëm në listën e lajmeve. Zëvendës presidenti i Facebook, Adam Mosser, ka thënë se kompania do të përqendrohet tek rastet më të këqija prej të këqijave, prej atyre që përhapin gënjeshtra për përfitim të tyre. Para disa ditësh udhëheqësi i kompanisë Mark Zuckerberg e ka cilësuar absolutisht ide të çmendur pretendimin se përhapja e lajmeve të rrejshme apo mashtruese në Facebook e ka ndihmuar kandidatin republikan Donald Trump të fitojë zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit. Para zgjedhjeve, në mesin e shumë lajmeve të rrejshme që janë përhapur në Facebook, ka qenë edhe lajmi Papa Francesku e përkra Trumpin, ndërsa agenti i sigurisë që i ka ofruar mbrojtje kandidatës demokrate Hillary Clinton është gjetur i vdekur. Hulumtimi kryer në Universitetin Shtetëror të Washingtonit ka zbuluar se lajmi për vdekjen e oficerit të Byrosë Federale të Hetimeve FBI është përhapur me mijëra herë më shumë se sa teksti aktual që në të njëjtën kohë është publikuar nga mediat e rëndësishme. Që gjërat e jenë më të qarta nëse krahasoni tekstet më të mira që janë publikuar nga Boston Globe, Washington Post, Chicago Tribune dhe Los Angeles Times, ato janë lexuar vetëm nga 5% e atyre që kanë lexuar lajmin e rrejshëm, ka shkruar në blogun e tij autori i hulumtimit Mike Caulfield. Mirpo, derisa ata që luftojnë për të vërtetën dhe profesionalizmin medial e kanë përshëndetur vendimin e Facebookut, disa autorë konservator të ekstremit të djathtë e dënojnë atë dhe e quajnë përpjekje për të zvogëluar ndikimin e portaleve të ashtu quajtura alternative të lajmeve. Grupi portaleve të majta jashtëzakonisht i anshëm do ta varrosë mendimin ndryshe, ka shkruar në profilin e tij në Twitter Paul Joseph Watson, kryeredaktor i portalit të ekstremit të djathtë InfoWars.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërtimi i murit në Mitrovicën Veriore është sinjali i fundit për Bashkimin Evropian që të ndërhyjë dhe ndryshoj formatin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka deklaruar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Në intervistën për Radion Evropa Lirë, Mustafa ka thënë se është e pakuptueshme që ne, që 6 vjet zhvillojmë negociata në Bruksel me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, ndërkaq një ditë na lind një mur i cili nuk është vetëm simbolik, por është realiteti i vullnetit të insistimit të Serbisë dhe të serbëve që të ketë ndarje në Kosovë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se organizata Partia Punëtorëve të Kurdistanit është përgjegjëse për sulmin e sotëm me bombë në qendër të qytetit turk Kayseri. Në këtë sulm që ka pasur cak një autobus i cili barte personel ushtarak, u vran 13 ushtarë dhe dhjetra të tjerë janë lënduar.
Bu alçak terör eylemi sonucu.
Si rezultat i kësaj vepre të tmerrshme terrori, ne kemi ushtarë të vdekur dhe të lënduar. Të lënduarit ende po trajtohen në spital, ka thënë kryeministri turk Binali Yildirim. Turqia është përballur me sulme vdekjeprurëse me bomba që tër viti 2016. Për këto sulme, përgjegjësinë kanë marrë edhe militantët kurd, edhe pjesëtarët e grupit Shteti Islamik. Një marrëveshje e re është arritur për vazhdimin e evakuimit të ndaluar të civilëve dhe rebelëve nga Aleppo lindore, një zyrtar nga rebelët siriani ka thënë televizionit Al Arabia më 17 dhjetor. Agjencia lajmeve Reuters gjithashtu e ka cituar një burim qeveritar sirian i cili në kusht anonimiteti ka thënë se është arritur marrëveshje për vazhdimin e evakuimit. Grupi opozitar sirian Meseli në Britani, vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, gjithashtu ka thënë se evakuimi i rreth 4000 njerëzve nga dy fshatra shiite në krainën e Idlibit mund të filloj gjithashtu sot. Evakuimi Aleppos ishte pezulluar dje, një dit pasi kishte filluar si pasoje akuzave dhe kunder akuzave nga palet ndërluftuese se kush e ka shkelur armpushimin. Presidenti Amerikan Barack Obama ka qurtuar republikanët në vendin e tij për afrim me presidentin Rus Vladimir Putin pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Obama ka cituar edhe një sondazh ku thuhet se 37% e votuesve që identifikohen si republikan mbajnë qendrim pozitiv për liderin rus, ndonse 47% e votuesve republikan OSHA kanë qendrim tradicionalisht të keq ndaj liderit të Rusisë.
Ronald Reagan would roll over in his grave. And how did that happen?
Ronald Reagani do trotulloi në varrin e tij, ka thënë Obama në konferencën e fund vitit me gazetarë të mbajtur mbrëm në Washington. Ish presidenti amerikan Reagan rregullisht e ka quajtur Bashkimin Sovjetik që udhëhiqej nga Moska si perandoria së keqës, ndërsa presidenti i ardhshëm amerikan Donald Trump ka thënë se ai ka dëshirë të ketë raporte të mira me Rusinë dhe të bashkëpunojë me Kremlinin për të mundur terroristët. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar mbrëm se kanë dyfishuar shpërblimin për informacionet që qohen në arrestimin dhe dënimin e liderit të grupit Shteti Islamik, Abu Bakr al-Baghdadi. Shpërblimi i ri është $25 milion kundrejt $10 milionëve të ofruar në tetor të vitit 2011. Al-Baghdadi, shtetas irakian, emri i vërtetit të cilit është Ibrahim al-Samaraj, është vetë deklaruar udhëheqës e një shteti me territore të okupuara të Irakut dhe Sirisë para 2 vjetësh. Nën udhëheqjen e Bagdadit, Isili apo Shteti Islamik ka qenë përgjegjës për vrasjen e mira civilve në lindje të mesme, ka thënë ndër të tjera Departamenti Amerikan i Shtetit në njoftimin për rritjen e shpërblimit për kapjen e al-Bagdadit. Zyrtarët e aeroportit ndërkombëtar të Kairos kanë thënë se Omar Bin Ladenit, djali Omar Bin Ladenit, i është ndaluar hyrja në Egjipt dhe më pas i është deportuar për në Turqi. Zyrtarët e Egjiptas nuk kanë dhënë ndonjë arsye për këtë. Në një intervistë dhe në Reutersit në vitin 2010, djali Osama Bin Ladenit Omar ka thënë se fëmijet e Bin Ladenit po bëjnë përpjekje që të jenë qytetarë të mirë të botës, por se ata po stigmatizohen pas janë fëmijet e liderit të Al-Qaidas. Në atë kohë, ai ka thënë se asnjë nga fëmijet e Osama Bin Ladenit nuk janë pjesë e Al-Qaidas. Osama Bin Laden është vrarë gjatë një operacioni amerikan në vitin 2011, nga një sulm që është konsideruar si goditje e madhe për jetin terrorist, i cili ndër të tjera e ka kryer sulmin terrorist të 11 shtatorit të vitit 2001 në SBA. Pep Guardiola, menaxheri i ekipit anglez të futbollit Manchester City, në një intervistë për Sky Sports ka thënë se beson që do të gjejë zgjidhje për mungesën e suksesit të ekipit që ai e drejton. Momentalisht Manchester City është i katërti në Premier League angleze, 7 pikë prapa Chelsea-t në krye të ligës, ndërsa mesfushori i ekipit Kevin De Bruyne është i sigurt që Pep Guardiola nuk do të dorëzohet para presionit për të përmirësuar taktikën e lojë, e cila i ka shërbyer atij shumë mirë për shumë trofe të fituara me Barcelonën dhe Bayernin e Munichut. Me kaq përfunduam bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, edhe me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij emisioni të veçantë për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në kuadër të këtij edicioni, me më shumë detaje, gjeni edhe te faqja jonë e internetit evropaelire.org. Në këtë faqe interneti ofron materiale të shumta në formate të ndryshme, si me tekst, me audio, me fotografi dhe me video. Ju mund të ndiqni në kohë reale prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter, në faqet e veçanta të Radios Evropa e Lirë. Deri në takimet e radhës nga Praga, unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.